Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld nærmer vi oss Kansas City-slakterens endelikt. Hans fortelling ekstremt brutal, og jeg minner om at også i denne episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegripelig grusom vold, tortur og mord. Det var 1987, og mer enn 11 måneder siden Berdella hadde tatt nok en mann til fange. Livet i løpet av denne tiden hadde forløpt relativt normalt, og Berdella fortsatte å benytte seg av unge prostituerte, men hadde ikke funnet noen han mente var verdt å holde som fange. I juni 1987, 11 måneder etter Todd Stoops grusomme død, var Berdella på vei til Ohio for å besøke familien sin, da han ble oppringt fra Larry Pearson. Larry var en ung, ofte hjemløs mann som han hadde kjent i flere år. Pearson hadde blitt arrestert for usømmelig eksponering etter å ha blottet seg for forbipasserende biler, og ble holdt i en fengselscelle i Kansas City. Kausjonen hans var satt til $150, og han ville vite om Berdella kunne låne ham pengene, slik at han kunne komme seg ut av fengsel. Berdella hadde alltid likt Pearson, som var høflig og lavmælt. Selv om han hadde latt den unge mannen bo hjemme flere ganger i løpet av årene, hadde de to mennene aldri hatt et seksuelt forhold. Berdella gikk med på å betale kausjonen på én betingelse, at Pearson gikk med på å bli med ham til Ohio for å møte familien. Stilt overfor enten å tilbringe den neste overskuelige fremtiden i fengsel, eller ta en biltur med Berdella, samtykket Pearson lett, og de to mennene tilbrakte den neste uken sammen før de returnerte hjem til Kansas City. De neste to ukene sov Pearson på sofaen til Berdella og viste liten interesse for å få jobb eller hjelpe til rundt huset, noe som gjorde Berdella rasende. På vei hjem fra et kinobesøk kjørte de forbi noen unge prostituerte som sto på et gatehjørne, og Pearson lo av hvordan han og vennene hans pleide å banke opp unge homofile for moro skyld. Mens Pearson skrøt av handlingene sine, kjente Berdella at raseriet inni ham begynte å vokse, og han visste hva han kom til å gjøre. Hele neste dag drakk Berdella og Pearson tungt, og Pearson svimte av rundt klokken 18.30. Pearson var en større mann enn de andre hadde vært, og å bære ham opp trappene visste Berdella kom til å være for vanskelig. Så i stedet bestemte han seg for å rydde et område i kjelleren, hvor han kunne holde sitt nye offer fanget. Han injiserte Pearson med flere beroligende midler for å sikre at han ikke skulle våkne, og dro ham ned trappene der han bandt ham stramt med pianotråd for å sikre at han ikke skulle rømme. Deretter injiserte han halsen med avløpsrens for å skade taleboksen, noe han hadde lært gjennom sine tortur av Todd Stoops. Det var en effektiv måte å redusere ofrenes evne til å hyle av smerte. I de neste 5 dagene utholdt Pearson elektrotortur, injeksjoner, smertefull akupunktur med sprøyter og han ble kontinuerlig voldtatt. For det meste forble Pearson halvbevisst og ytte lite motstand mot Berdellas seksuelle overgrep. Berdella hadde forklart reglene til Pearson, at han bare skulle snakke når han ble snakket til, og at han ikke måtte motsette seg sex. Hvis han ikke fulgte reglene, kom han til å bli hardt straffet. En morgen begynte Pearson å rope om hjelp, og da Berdella kom ned I kjelleren, slo han på strømtransformatoren og torturerte mannen med lange anfall av elektriske støt mot testiklene. Smerten av et slikt overgrep vanskelig å forestille seg. Noen av mine kjære mannlige lyttere har kanskje opplevd å få et spark eller slag mot testiklene sine, og vet da godt hvordan selv et lett slag eller støt mot familiejuvelene svært ubehagelig. Gang denne smerten opp med noen tusen, så kan man kanskje begynne å innse hvilken ekstrem smerte Berdella utsatte Pearson for. Etter hvert som dagene gikk, ble det etablert en daglig rutine. Hver morgen kom Berdella ned I kjelleren og voldtok Pearson, etterfulgt av en stor injeksjon med beroligende midler, før Berdella dro på jobb. Da han kom hjem før middag, begynte Berdella å angripe Pearson med en rekke metoder som vanligvis var utformet for å hindre ham I å rømme. Han brukte en jernstang til å hamre I stykker fingrene på fangen sin, og sprøytet mer avløpsrens I halsen. Alt en del av strategien for å holde Pearson som hans langsiktige sexslave. Etter den første uken flyttet Berdella en madrass ned I kjelleren, da han oppdaget at sex med mannen var for ubehagelig på det kalde sementgulvet. Pearson ble mer og mer samarbeidsvillig, og Berdella fortalte ham at han kom til å bli hans sexslave, og hvis han ikke kjempet tilbake og gjorde som han ble fortalt, ville han bli belønnet. Det var da Pearson ble fortalt at fra da av skulle han kalle Berdella for Mester Bob. Pearson hadde blitt holdt fanget I nesten 3 uker, da Berdella bestemte seg for å flytte ham opp til soverommet I 2. etasje, hvor han hadde holdt de andre mennene fastbundet. Berdella la et hundehalsbånd rundt Pearsons hals og førte ham opp trappene I et hundebånd uten motstand. Berdella gjorde det klart for den unge mannen at hvis han oppførte seg, skulle han få lov til å se på TV og forbli på soverommet, men hvis han ikke adlød ham, kom han til å bli returnert til den fuktige, kalde kjelleren. Ettersom viljen til å motstå forlot Pearsons sinn, ble han mer og mer underdanig overfor Berdella, og lot som han nøt analsexen han mottok på daglig basis, og fortalte Berdella hvor bra det føltes. Dette gledet Berdella, og de to begynte med en vane å spise frokost sammen hver morgen. Etter hvert som Pearson aksepterte rollen sin, og Berdella ble mer selvsikker og avslappet med sexslaven sin, begynte Berdella å motta oralsex fra fangen sin med jevne mellomrom, stort sett hver morgen mens de spiste frokost. Etter å ha vært fange I nesten 2 måneder, ble Pearson I mindre og mindre grad utsatt for grov tortur. Det var daglige ydmykelser og voldtekt. Men elektrotortur og lignende grusomheter var forbeholdt sjeldne tilfeller der Pearson ikke adlød Mester Bob fullt ut. Et bisart forhold fulgte der Berdella levde livet sitt normalt på dagtid og kom hjem hver natt for å voldta sexslaven sin, som han holdt fastbundet på soverommet I 2. etasje I hjemmet sitt. Den 5. august gikk Berdella gjennom posten sin mens han mottok oralsex fra Pearson. Da en forferdelig smerte plutselig skjøt gjennom Berdella, og han innså at Pearson hadde bitt penis så hardt han kunne. Rasende tok Berdella opp en stor trepinne og fortalte Pearson at han skulle få føle hvordan det var, og begynte å slå mannen på ryggen, hodet, ansiktet og ribbeina til Pearson mistet bevisstheten. Han bandt så Pearson fast igjen og kjørte selv til Menora Memorial Hospital, hvor han fikk sting for å stoppe blødningen, og ble fortalt at han måtte bli I 4 dager til sårene hans var trygt leget. Da han visste at Pearson sannsynligvis kom til å gjenvinne bevisstheten snart, fortalte han legen at han raskt måtte ta en taxi hjem og sjekke hunden sin som nettopp hadde fått valper, og at han deretter ville komme tilbake om mindre enn noen timer. Da Berdella kom hjem, fant han Pearson fortsatt pustende, men bevisstløs, med alvorlige blåmerker og røde merker over hele kroppen etter julingen han hadde mottatt. Med flere sting i penis etter bitte visste Berdella at det ville ta lang tid før han ville være i stand til å få noe annet enn en smertefull ereksjon. Og Pearsons verdi for ham var således sterkt redusert. Han plukket med seg en plastpose, gikk bort til der mannen var fastbundet, la posen over hodet og kvalte ham til han var sikker på at han var død. Han lot den døde mannen ligge på sengen og gikk så ned til den ventende taxien foran huset. Da Berdella kom hjem, hadde han kort tid igjen før lukten av den døde mannen kom til å bli et problem. Til tross for at han var ganske sliten etter å ha fått penis operert og et kateter fortsatt satt inn i blæren, dro han Pearson ned i kjelleren, hvor han startet oppskjæringsprosessen. Svak og fortsatt med betydelige smerter, klarte Berdella bare å jobbe med en del av liket ad gangen, før han måtte hvile seg, og det tok 2 dager å kutte opp alle bitene helt og pakke dem inn i plast. Fordi han var så svak, brukte han motorsagen mer enn han hadde gjort tidligere for å skjære gjennom knoklene. Han noterte i dagboken sin hvor lett kjøttet trakk seg vekk fra leddene på en kropp som hadde vært død i flere dager, i stedet for at vevet fortsatt var bøyelig og sterkt, slik tilfellet hadde vært ved forsøk på å skjære i stykker en person som bare hadde vært død noen få timer. Det var ikke nødvendig å tømme Pearson for blod, da det meste hadde begynt å stivne til en deigaktig gel. Da Berdella kuttet hodet fra Pearsons kropp, bestemte han seg for at han ville beholde det istedenfor å kaste det med resten av kroppsdelene. Han pakket hodet inn i plast og la det i fryseren i nesten en uke før han gravde opp hodet til Robert Sheldon og erstattet det med hodet til Larry Pearson. Sheldons hode var ganske langt på vei i forråtnelsesprosessen, og med det ferske hodet til Pearson nå begravet i bakgården, tok Berdella det gamle inn i huset og dynket det i en bøtte med vann. Han fjernet tennene med tang og la de øvre tennene i en liten konvolutt og de nedre tennene i en annen konvolutt. Han hadde opprinnelig begravet hodet med mange av ryggvirvlene fortsatt festet i halsen på hodeskallen, og han hadde vært nøye med å grave dem opp også. Alt sammen tok han vare på i egne plastposer. Til slutt la han alle trofeene i et eget skap han hadde ryddet foran lett.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var 29. mars 1988 da Chris Bryson vandret gatelangs i Kansas City sentrum og Robert Berdella kjørte forbi ham. De fleste av de andre mannlige prostituerte visste å holde avstand til mannen som kjørte Toyota Tercel Kombi og hadde på seg tykke briller med en tykk og lang bart. Bryson hadde imidlertid aldri sett bilen eller mannen før, og da mannen spurte om han hadde lyst til å feste, satte han seg inn, og de to mennene kjørte rundt i en halvtime og drakk øl i kjøleren som var i baksetet. Berdella foreslo at de to skulle dra tilbake til huset hans, hvor han hadde et utvalg stoffer de kunne feste med, og Bryson var ikke vond å be. Vel tilbake på 4315 Charlotte Street pratet de to en stund og drakk enda et par øl. Berdella foreslo da at de skulle gå ovenpå og se litt på TV. Da Bryson gikk opp trappene, plukket Berdella opp et 2 fots jernrør og slo ham svært hardt i bakhodet slik at han falt om. Han falt med ansiktet først ned på trappen, Deretter tok Berdella raskt og injiserte ham med en stor dose narkotika som førte til umiddelbar bevisstløshet. Dette hadde blitt en gammel vane for Berdella, som så dro mannen til badet og begynte å kle av ham, mens han tok rikelig med polaroidbilder av den nye fangen i forskjellige stillinger. Deretter plukket han opp Bryson og bar han til soverommet hvor han bandt ham til sengerammen slik han hadde gjort så mange ganger før. Det hadde gått over 9 måneder siden hans siste i anførselstegn gjest, og han var ivrig etter å igjen voldta, torturere og selvfølgelig myrde. Like før klokken 8 begynte Bryson å gjenvinne bevissthet og prøvde å skrike, men han klarte ikke å skrike så veldig høyt med munnen godt kneblet igjen, og kneblet holdt på plass med pianotråd. Berdella så ned på ham og tok den pekende pekefingeren sin og stakk Bryson hardt i høyre øye gjentatte ganger. Med hendene bundet bak ryggen og kneblet i munnen kunne den unge mannen ikke gjøre noe for å stoppe overfallet. Berdella tok deretter en bomullsdott, dryppende med blekemiddel, og holdt Brysons øyne åpne og dynket øyeeplene hans, noe som fikk mannen til å riste voldsomt av den ekstreme, sviende smerten. Berdella var nå en ekspert på tortur, og gjennom sin erfaring visste han både hva han likte og hva som påførte mest smerte. Det var ingen nøling eller ettertanke nødvendig. Berdella visste at han ønsket å få den nye fangen inn i en stilling der han var og viste total underkastelse. Og det betydde jo at jo før Bryson innså at han aldri kom til å forlate dette stedet og akseptere skjebnen sin, jo raskere kom han til å underkaste seg hans seksuelle krav. Berdella tok den samme stålstangen som han hadde slått Bryson over hodet med, og begynte å knuse hendene hans, som fortsatt var bundet til sengestolpen. Han brakk flere ledd og forårsaket utrolig smerte for fangen, som fortsatt prøvde å vri seg vekk, og som ikke forsto hva i all verden som foregikk. Berdella festet deretter et tungt sett med elektriske klips til testiklene til Bryson og skrudde på strømmen, noe som førte til at kroppen hans stivnet i spasmer og ramlet delvis ut av sengen. Hele tiden tok Berdella bilde etter bilde av torturen og reaksjonen til fangen sin. Metodene hans var blitt metodiske og spesifikke, og han gjorde hyppige notater i notatblokken sin mens han påførte mannen hvert nytt trinn med smerte. Elektrotortur, juling, kanyleinjeksjoner, blekemiddel i øynene hans. Det hele var en del av prosessen som Berdella hadde, i egne øyne, perfeksjonert. Nok en gang, som han hadde gjort tidligere, injiserte han mannens hals med avløpsrens nær stemmebåndene. Deretter snudde han Bryson og begynte å voldta ham analt, og presset voldsomt dypt inn i den tilbakeholdende unge mannen som ikke kunne yte motstand mot ham. Da han var ferdig, begynte han å forklare reglene til sin nye gjest. Han fortalte ham at han bare skulle snakke når han ble stilt et spørsmål, og at for at han skulle overleve, måtte han adlyde alle krav og ikke slå tilbake på noe tidspunkt. Ellers kom han til å bli straffet hardt og ført ned til kjelleren. Samme kveld begynte de to mennene å snakke, og Berdella fikk vite at Bryson var 21 år, gift og hadde en sønn hjemme. Berdella advarte ham mot å prøve å rømme og sa at hvis han noen gang prøvde å bite ham, kom han til å fjerne alle tennene med tang uten smertestillende eller beroligende midler. Hvis han prøvde å slå ham, kom han til å brekke armene og ikke sette dem riktig, slik at han ikke ville være i stand til å bruke dem igjen etterpå. Og hvis han prøvde å rømme på noen måte, skulle han bli matet til sine ondskapsfulle hunder som patruljerte bakgården. Etter hvert som dagene smeltet sammen fra den ene til den neste, satte han et tungt hundehalsbånd i skinn rundt Brysons hals og festet et hundebånd til det som skulle tillate ham å kontrollere ham når han skulle ta Bryson med på do. Berdella snakket kontinuerlig om reglene som Bryson måtte følge. Han viste ham bilder av de andre mennene han hadde tatt, og fortalte at de alle hadde dødd fordi de ikke ville følge reglene, og at han ikke kom til å nøle med å drepe han også. Hvis han oppførte seg, ville han bli belønnet med fordeler. Snart var en rutine på plass der Berdella krevde å ha analsex med Bryson før han dro på jobb, og deretter bandt han ham godt til sengs for å sikre at han ikke ville være i stand til å komme seg fri eller rømme. Deretter stappet han en vaskeklut i munnen og bandt den til hodet med en lang pianotråd som kuttet seg inn i kinnene og leppene hans hvis Bryson strevde og prøvde å få kluten ut. Til slutt, rett før han dro på jobb, skrudde han opp volumet til fjernsynet, slik at ingen nabo kunne høre ham prøve å rope. En kveld tok Berdella med seg flere sigarettpakker, et halvt dusin pakker med polaroidfilm og noen filmer å se. Han tvang Bryson til å posere som en motemodell og tok en rekke bilder før han igjen ble tvunget til å ha sex med ham gjentatte ganger. Neste morgen, etter morgenritualet som innebar anal voldtekt, spurte Bryson Berdella om det ville være mulig å ikke binde hendene hans over hodet, da det kuttet sirkulasjonen til armene og var ekstremt ubehagelig. Berdella gikk med på det, og de neste to dagene på rad bandt han ham med hendene bundet til et tau rundt bena. Bryson innså at hvis han jobbet med det, kunne han få tauene rundt håndleddene fri. Men han var livredd ved tanken på at Berdella oppdaget at han prøvde å komme seg fri. Fire dager var gått siden han ble tatt til fange, og det var nå lørdag. Etter morgensexritualet ventet Bryson til han var sikker på at Berdella var borte, og begynte deretter å jobbe tauene av håndleddene sine. I løpet av 20 minutter hadde han hendene fri og var i stand til å fjerne kneblet fra munnen. Da han prøvde å få løst opp knutene rundt anklene, forsto han at tauet var for stramt, og at det kunne ta timer å få dem løs. I stedet fant han fyrstikker på nattbordet og brukte dem til å brenne gjennom tauet til han til slutt var fri. Da han reiste seg, slet han med å holde balansen. Han visste ikke hvor klærne hans var, og visste at han kanskje bare hadde noen minutter på å rømme. Han snublet bort til vinduet og åpnet det nok til å kunne klatre igjennom. Han befant seg i annen etasje, og det skarpe sollyset brant på de hovne, røde øynene hans mens han myste for å prøve å få oversikt over omgivelsene. Han posisjonerte seg på kanten, hoppet og landet tungt, brakk et ben i foten. Han kjempet seg på bena og snublet ned fortauet til hovedgaten, hvor han gikk desorientert nedover veien, kav naken bortsett fra hundehalsbåndet rundt halsen, med båndet fortsatt dinglende. En parkeringsvakt som gikk langs fortauet, var den første som så den nakne mannen, tydelig forslått, haltende og mørbanket med hovne, røde øyne. Bryson skrek om hjelp og slet med å snakke som følge av avløpsrensen som fortsatt var i taleboksen hans, men var i stand til å fortelle mannen at han hadde blitt holdt fanget av en, og her siterer jeg, gal jævel i det huset der, sitat slutt. Han pekte på 4315 Charlotte Street. Parkeringsvakten hjalp Bryson til inngangsdøren til et hus lenger ned i gaten, eid av Felix Duren Jr., og ba ham ringe politiet umiddelbart. Redd for den nakne mannen i hundehalsbåndet ved døren, nektet naboen å slippe ham inn i huset, men gikk med på å ringe politiet. I løpet av minutter var Kansas City-politiet på vei til en situasjon som kom til å forstyrre selv de mest hardbarkede etterforskerne. Det var 2. april 1988, og Kansas City-slakterens terrorregime var i ferd med å ta slutt. Befolkningen i Kansas City og verden kom til å gispe av redsel da de fikk vite om den usigelige terroren og grusomhetene begått av en upretensiøs butikkeier som hadde bodd blant dem i alle disse år.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 4 i sagaen om Robert Berdella. Neste episode avslutter vi sagaen, så som de sier i Radioland. Følg med.